görürəm ki, təəccübləndim.
Sən hardan tanırsan ev sahibini?
Əvvəlcə mən soruşdum.
Yox, yox, yox, sən adını demə. Yaxşı? Demə, adını demə. Təkcə mənə bu lazımdır ki, bilim harif sən.
Bəli, mən onun fabrikalarının birində işləyəm.
Sən iş sahibinə xəyanət edirsən.
Mənə bax, dedin onun qohumusan.
Dedim.
Yaxşı, o zaman yaxşı bilirsən bu evin sahibi necə bir iblisdir.
Haqlısan.
Sənin bu xalı oğlun dur, bilmirəm, dayı oğlun dur, düşünmirəm, hər nə. Amma bizim hamımızın günümüzü qar edib. 20 il bundan əvvəl istəyirdi işə başlaya. Demişdi, hamınızı yaxşı-yaxşı mükafatlandıracaq. Sizə qulluq edəcəyəm. Təkcə siz mənə mədəd verin. Mənə yardım olun ki, bu işi başlayım, ayaq üstə saxlayım.
Sonra?
Biz də 50 gənc olaraq gündə 15 saat çalışdıq bu adam pullar yatdı dəxilə. Bir fabrika oldu 2, 3, nəhayətdə 8. Amma mükafatımız nə oldu? Sifətimizə də tüpürmədi.
Başa düşdüm.
İndi sən denə görüm.
Ev sahibi mənim qohum əqrabam deyil.
Bilirdim. Sən də oğurluğa gəlibsən, elədir?
Amma pul qızıl oğurluğu deyil.
Bəs nə mənə istəyirsən?
Oyuncaq.
Oyuncaq?
Uşaq oyuncağı.
Zarafat edirsən.
Yox, yox, yox. Ev sahibinin uşağının oyuncağını aparmağa gəldim.
Nə demək istəyirsən?
Mən bunun uşağını oğurlamışam.
Sən nə dedin?
Uşaq ağlayır, oyuncağını istəyir. Mən də qeytdim onu aparam ki, ağlamayam.
Sən uşaq oğrususan.
Yox.
Bəs nə deyirsən?
Bu adam mənim...
Sənin nə?
Mənim anamı aldadıb, onunla evlənmək təklif etmişdi.
Yaxşı, sonra?
Sonra onun var yoxunu əlindən çıxardı, aradan çıxdı.
Anan varlıydı?
Zənn edirsən o fabrikalar pulu hardan birdən-birə çıxdı?
Demək istəyirsən sənin anan pullarıydı.
Elədir. Hamısı o çarəsiz anamın idi.
Hay alçaq hərif.
İndi mənə həq verirsən ki, uşağını oğurlayam?
Yox.
Necə? Sən həqqini almağa oğurluq edirsən, amma mən elə...
Uşağına nə əlaqə? Bu zülmü sizə o eləyib ya uşaq?
İstirəm onu ağlayanda görəm, ürəyim sevinə. Necə ki... Anamı günlər ağlatdı.
Uşağa zərər vermək istəmirsən ki?
Yox, yox.
Əmin olum?
Əmin ol.
Eləlikli otağın açarı da səndə deyil.
Elədir.
O, oyunacaq bir balaca fil deyil.
Hə, özüdür. Harada? Sən görmüsən?
Orada mənim əyağımın altında qaldı.
Hə, sağ ol.
Biz... Həqqimizə çata bilmərik.
O cürdür. Mütləq.
Bu işlərin də heç faydası yoxdur.
Niyə?
Bu da quldurluqdur.
Məni güldürmə. Oğurluğa gəlibsən, əlində silah deyirsən, bu iş quldurluq.
Silah sənindir.
Bu saat ki sənin əlindədir.
Nə demək istəyirsən?
Həqqini almaq istəmirsən. Silahı ver, çıx get. Gecən xeyrə qalsın.
Sən də gedə uşağı qaytar.
Yox, mən o alçağın yıxılmağın görmək istirəm, tamam?
Can zərəri verməyib ki.
Həyatımın altın üstün bir eləyib. Anam bir doyun qarın qida yeməyə həsrət qalıb. O halda ki, bir zaman bankalarda pulu daşırdı.
Haqlısan, amma onun uşağının günahı nədir?
Məni tənqid edirsən, amma özün evi soymaqdan ötür burdasan. Gülməlidir, çox gülməlidir.
Mən gedirəm.
Silahı qaytar mənə.
Yox. silahı qaytar mənə.
Dedim yox.
Ver mənə silahı.
Verməyəcəm.
Alo, buyurun.
Alo, məni tanıdın?
Salam, necəsən? Dərhal tanıdım.
Xəbərlərdən xəbərim var?
Yox, nə xəbər?
Keçən gecə ki, qərar verdik, o evdən çıxaq. Sən yaxşı ki, o uşağı qaytarmadın.
Evə. Necə? Nə olub ki?
Belə nəzərə gəlir ki, bu çıxmaqdan sonra başqa iki şəxs evə giriblər, sonra da evdə qaz patlayışı yüz verib. İkisi də yanıblar.
Doğrudan?
Bəli. Sənin də silahını polis əldə edib.
Məni axtarırlar?
Yox, yox. Yadından çıxıb ki, ikimiz də əl çəkmişdik.
Yaxşı, başqa nə olub?
Ev sahibi gərək aydınlaşdıra ki, onlar kimi imişlər. O silah hardan gəlib və partlayışın səbəbi nə imiş?
Bunlarda biz günahlı deyirik ki.
Yox, təkcə mən silahı yatağın altına attım ki, sən görməyəsən.
İndi nə olacaq?
Zənn edirəm ki, o iki şəxsin qanı bunun ayağına gəlib. Rahat qurtarmaz.
Yaxşı ki, uşağı qaytarmadım.
Səni tanıyır?
Yox, maska taxmışdım.
Polis dairəsinin yaxınlığında uşağı sərbəst bırax.
Səncə cavabını aldın?
Rolları ifa etdilər Fərşid Zəburi və Hüseyn Nurzadə. Müəllif Şahid Müctehidzadi Ərdəbili. Rejissor və prodüser Fərşid Zəburi.
Tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarıma da təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl bir radio tamaşanı hazır etmişlər və biz də onu bu efirdən səsləndirdik. Efirimizin davamı var, hörmətli dinləyicilər. Tarixi məlumatlarla efirə gələcək bir verilişi səsləndirəcəyik. Abidələr başlıqlı verilişimiz efirdə olacaq. Buyurun dinləyin.
Abidələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Ürəklər Tanrı adı ilə toxtaqlıq tapır. Diləklər Tanrı adı ilə çiçəklənir. Sevgilər əzəli qüdrətin adı ilə mənalanır. Əzizlər, biz də bugünkü verilişimizi Haman Mütəalın adı ilə gözəlləndiririk. Atababalar deyiblər, salam salamatlik gətirər. Elə biz də sizə can sağlığı arzu edərək, siz hörmətliləri salamlayırıq. Abidələr başlıqlı veriliş efirdədir. Əzizlər, buyurun dinləyin. Əzizlər, memarlıq bəzəyinin ümumi quruluşla bağlılığı Möminə Xatın türbəsində yüksək klassik səviyyədə gözə dəyir. İslam dünyasının ən uca və incə quruluşlu türbələrindən olan bu abidədə nadir memarlıq əsərlərinə xas olan bütövlük, antizəlzələ, əzəmətli və düşündürücü gözəllik var. Əziz dinləyicilər, deməliyəm 12-ci yüzilin Marağa Naxçıvan türbələrinin də əsas tikinti maddəsi pişmiş kərpicdir. Buna baxmayaraq, onlar Qəzvin Həmədan bölgəsinin türbələrindən artıq seçilirlər. Marağa Naxçıvan türbələri bayırdan günbəzlə yox, çadır örtüyü ilə tamamlanırlar. Demək, bütün mərkəzi Azərbaycan türbələrinin gövdələri daha incədir. Naxçıvanın keçən əsrdə uçurulmuş Əski Cuma məscidinin təsvirləri Urmu və Mərəndin cuma məscidlərinin tayıdır. Ərdəbilin cuma məscidi və Naxçıvanın Kirnə kəndindəki məscid də memarlıq plan üslubuna görə elə bu quruha aid olur. Araz boyu ərazidə bu zaman memarlığın böyük yüksəlişini, bir memarlıq elementinin qoşa minarəli baştağın formalaşmasından görmək olar. Belə baştağın iki örnəci, Möminə Xatın kompleksinin ancaq təsvirləri bizə çatan giriş tağı və Qarabağlar kəndində yarı uçuq vəziyyətdə qalan baştağ bəllidir. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində sözü tapşırırıq ekspertimiz Qulizadə cənablarına. Görək, verilişimizin mövzusu haqda ekspertimizin fikir və nəzəri nədir? Buyurun, dinləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycanın tərşif hissəsində olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da belə bir binalar, belə bir gözəl əsərlər, keçmişlərdən qalan yadigarlar vardır və çoxdur da, çox da maraqlı və diqqətə layiqdir. Naxçıvan şəhərində olan məşhur Möminə Xatın binası memarlığı çox maraqlıdır, çox əhəmiyyətlidir tarixi cəhətdən, eyni halda memarlıq baxımından. Yəni, şərq, İslami şərq ölkələrin içində bu abidə çox əhəmiyyətlidir. Və İslam və müsəlmanların demək olar ki, İslami memarlığıdır. Bu əsər Əbüvəş Əcəminin əsəridir, onun memarlığıdır. Demək olar ki, o zamanın, yəni 800 il bundan əvvəlin bu nümunə memarlığıdır ki, hələ də öz ayaq üstə durubdur. Bu Möminə Xatın binası demək olar ki, tam mənada bir İslami memarlıqdır. Əcəmi bunun bu əsəri, bu memarlığı, bu binanı həm demək olar ki, coğrafiya baxımından çox gözəl yerdə, yəni bunun məkanı yaxşı yerdə seçilibdir, gözəl yerdə bunu bina edibdir. 10 ildə, odur ki, tarixlədə yazıblar, buna vəxt sərf eləyibdir bu binaya. Bu binada mühümtərin məsələ demək olar ki, yəni irfanı baxımdan bunun banisi, bunun memarı Əbüvəş Əcəminin arif olduğuna görə bu bina demək olar ki, irfanı əsərlərdəndir. Memarlıq əsərində bütün irfan ruhi bu əsərdə insanın gözünə dəyir. Burada ayat, Quranın şeirlər, irfani şeirlər, nəsiyyətnamələr bu binada çərpiçlərlə yazıbdır bunları. Xüsusən o ayələr ki, ariflərin nəzərində onlarda ismi əzəm vardır. Allah Taalanın ismi əzəmi müstətərdir, yəni gizlənibdir o ayələrdə. Bu ayələri yazıbdır binanın dörd dövrəsinə. Bina indi muzeydir Naxçıvanda və demək olar ki, bütün dünyada tanınmış İslami memarlığın bir nümunəsidir. Naxçıvanın keçmişini, möhtəşəm keçmişini və müsəlmanlığını bu binadan görmək olar. Yəni, heç bir müsəlman fərz eləyərək, olmasa da bir gün orada, heç bir müsəlman əsəri olmasa da orada. Yalnız bu əsər, Möminə Xatın abidəsi göstərir ki, bu şəhərin bir keçmişi var. Bütün müsəlmanlıq, tövhid, İslam, Allaha bağlılıq və bu bina elə bil yerin bir barmağıdır ki, Allah Taalanın vəhdaniyyətini göstərir. O bütün yazıları ilə və bütün gözəl sirrləri ilə, əsərləri ilə ki, bu binada vardır. Həqiqətən bu bina iftihar etməli bir binadır. Möminə Xatın binası Naxçıvan şəhərində.
Hörmətli dinləyicilər, siz ekspertimizin fikir və izahatlarını dinlədiniz. Sizin fikir və istəklərinizi gözləyirik. Verilişimiz hələ də davam tapır. Demək lazımdır ki, Qoşa minarəli baş tağlar sonrakı yüzillərdə Azərbaycanın çox yerində əzəmətli dini tikililərin baş ünsürlərindən birinə çevrilmiş, qonşu ölkələrə də yayılmışdır. Tarixçilər deyirlər, Səlcuqlar dövründən daha çox abidəsi qalan Marağa Naxçıvan bölgəsi təkcə coğrafi cəhətdən deyil, həm də memarlığın inkişaf səviyyəsi baxımından ölkədə mərkəzi bir mövqe tutur. Və 12-ci əsrdə Azərbaycan memarlığının milki tikintilər sahəsində qazandığı uğurun ən parlaq göstəricisi o zamanlardan yadigar qalan körpülərdilər. Thank you. bütövlükdə 11-ci əsrin ikinci yarısı və 12-ci əsrdə aparılan geniş tikintilər işləri, Azərbaycan memarlığını yeni bina tipləri, bəzək vasitələri və s. ilə zənginləşdirir. Bu zaman orta əsr Azərbaycan memarlığı üçün ümumi üslub sistemi də formalaşır. Səlcuqlar dövrünün coşqun yüksəlişindən sonra 13-cü yüzyıldə Azərbaycan memarlığı müəyyən durğunluq mərhələsini keçirir. Yenə saat əqrəbləri çalışdılar, ta bu 20 dəqiqə sizinlə olmaq fürsətimiz tezlikcə qurtarsın. Ancaq biz digər proqramlarda sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Elə bu həvəs və arzı ilə sizi bir olan pərvərdigara tapşırırıq. Hələlik Allah amanında.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosu təqdimatları ilə sizinlədir, hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlarımız. Bizi dinləyin, bizimlə ünsiyyət qurun, bizimlə əlaqədə olun, verilişlərlə bağlı nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın, əlaqə unvanlarımız açıqdır. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir, telefon nömrəmiz isə 00989843819000, Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Bir aralıq qaydaq, efirin davamında sizinlə olacaq.
baba yar yoldaşlar döndüler. Bir bir beni çölde bulup çendiler. Çeşmelerim çarabalarım söndüler. Yaman yerde gül döndü akşam oldu. Dünya bana harap yaşam oldu.
Bəli, Aran Radiosu ilk efirini davam etdiririk. Hörmətli dinləyicilər, şənbə gününə ayrılan ilk efirimiz sizinlədir və saat 13:20 dəqiqədək də hələ sizinlə qalacaq həmin efirdən. Digər verilişimiz səslənəcək, keçid alacaq Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişinə. Buyurun, dinləyin.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda. Hörmətli din bacı qardaşlarım, sizin qulluğunuzdayıq bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə 10 dəqiqə müddətində və bugün rəhmətlik Ayətullah Seyid Həsən Seyidzadi Gəncəvi haqqında söhbət aparacaq və bu din aliminin yaşayış haqqında qısa məlumatlar qulluğunuza təqdim edəcək. Bizim də olun və bir qısa aradan sonra bu haqqda olan məlumatı dinləyin. Ayətullah Seyyid Həsən Seyyidzadə Gəncəvi Qafqazın adlı alimlərindən birisi idi. 1860-da Gəncədə dünyaya göz açmış, məktəbxana dərslərini elə Gəncədə oxumuşdur. Müqəddəmat ilə Hovzə dərslərinin ilk bölümlərini orada mütaliə etmişdir, yəni Qafqazda ilk təhsilatına start vermişdir. gənc sağlarında müqəddəs Nəcəfə gedib adlım din alimlərinin klaslarından faydalandı. O cümlədən Mola Məhəmməd Fazili İrəvani, Seyyid Hüseyn Kuhkəməri və Mirzə Həbibullah Rəşdi Seyyid Həsən Seyidzadənin ustadları olmuşlar. Əsrin ilk illərində öz doğma diyarına qayıdıb müqəddəs İslam dininin yayılmağı yolda çalışdı. Tizar hökumətinin zülmü və ondan sonra kommunizm hökumətinin zülmkarlıqları səbəb oldu. Həsən Seyidzadə bir sıra alimlər ilə zülmə qarşı müqabiliyə əl vursunlar. Rəhmətlik Pişnamazzadə və Abbaszadə onun bu yolda yardımçıları olmuşlar. Ayətullah Seyyid Həsən Seyidzadə Gəncəvi bu cəhatda demək bu müqabilədə sirvətinin çox hissəsini hətta evin və hətta həyat yoldaşını da əldən verdi. Bir müddət Əhər məntəqəsində sürgün oldu və nəhayətdə 1933-də dünyasını dəyişib Tanrının çağrışını qəbul etdi. Allah bütün din yolunda və din demək yayılmağı haqqında şəhid olub dünyasını dəyişənlərə rəhmət edəsin. Hörmətlilər, verilişimizin son bölümündə Mola Əli əleyhissalamdan bir neçə hədis ilə qulluğunuzda olacaq. Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar. Bilin, düşünün ki, məlumat gələcəkdən, keçəcəyin tarixindən və sizin dərdlərinizin dərmanından xəbər verirlər və bu məlumatın qaynağı Qur'an-ı Kərimdir. Yenə də Əmir-əl-Müminin Əli əleyhissalam din alimləri haqqında belə buyurmuşlar ki, hər kimsə din alimi olub, din elmləri sahəsində yuxarı dərəcələrə yetişmiş ola və ancaq bunu başa düşə ki, bu bilgilər haqq yolunda və İslam müqəddəs İslamın yayılmağı yolundadır, artıq rax təvazökar olar. Hörmətlilər, növbəti verilişlərə kimi sağ olun Allah manında.
Əziz dinləyicilər, mehriban dostlar, Aran Radiosu təqdimatlarını davam etdirir. Çox sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. Sırada keçid alacaq idman dünyasına mənim təqdimatımda olan bir verilişə. Ki bu veriliş hər bazar ertəsi günləri efirdə olur və onun təkrarı şənbələr ilə bu saatda səslənir. Birlikdə bugünkü idman dünyasını dinləyək.
İdman dünyası.
Mehriban və bağışlayan Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə. Salam, hörmətli dostlar, salam idmançı dinləyicilər. İdman dünyasından sizləri salamlayırıq. Salam. Aran Radiosunun İdman Dünyası başlıqlı verilişi yenə də sizinlədir dostlar və şükür olsun Allah Taalaya ki, hər birimizə can sağlığı veribdir və xoşbəxt insan da odur ki, bu əmanəti, bu sağlamlığı qoruyarkən hər zaman yüksək zirvələrdə yaşayır və bizim sağlamlığımızı qoruyan mövzulardan biri əlbəttə ki idmandır. İdman etməklə hər zaman insan özünü gözəl yaşadar və elə Aran Radiosunda yayımlanan İdman Dünyası başlıqlı verilişi də bunu axtarır və bizi sağlam saxlamaq üçün lazım olan mövzulardan danışır. İdman dünyasındakı müxtəlif idman növlərindən söhbət açır və elə bugünkü idman dünyasında da bir idman növündən danışacaq ki, 50-60 ildir ki, dünyada böyük bir populyarlıq qazanmışdır. Bəli, söhbətimiz bugünkü verilişimizdə qayaya dırmanmadan olacaqdır. Görəsən, qayaya dırmanma nədir? Elə bu mövzu ilə danışacaq, bizimlə həm söhbət olun, bizimlə əlaqə qurun. İdman Dünyası'nın yaran radyosundan yazıb aparır Muhammed Özəri. Verilişimizin prodüseri İsa Cəfəridir. Səsməndisimiz isə Sohrab Cəfəri dostlar. Və dedi ki, qayaya dırmanmadan danışacağıq və bu mövzu ilə bağlı sizinlə söhbətimiz olacaqdır. Sizinlə nöqtəyi nəzəriniz olsa bizimlə paylaşın. Az sonra əlaqə unvanlarımızı da təqdim edəcəyəm. İdman Dünyası ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, bu unvanları yadda saxlayın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453389000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır dostlar. İdman Dünyası hər bazar ertəsi və şənbə günləri Aran Radiosundan səslənir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər bazar ertəsi verilişimiz təqdim olur və onun təkrarı yaxud digər verilişlərin təkrarını şənbələri səsləndiririk. Söhbətimiz bugünkü verilişimizdə qayaya dırmanmadandır və görə ki, qayaya dırmanma nədir? Dostlar, qayaya dırmanma nisbətən gənc bir idman növüdür. 50-ci illərin ortalarında alpinizmdən ayrıldı. Mövcudluğunun 50-60 ili ərzində bütün dünyada böyük bir populyarlıq qazanıbdır. Bir çox insanın tez-tez bir sualı olur ki, qayaya dırmanma alpinizmdən nə ilə fərqlənir?
bununla bağlı danışacaq.
İndi görək, qaya dırmanma alpinizmdə nə ilə fərqlənir? Birincisi, bir düşərgə həyatı üçün lazım olan hər şeylə doldurulmuş böyük bel çantalarınızda ləvazimatları daşımırsınız. Bütün qaya dırmanma ləvazimatları kiçik çantanıza asanlıqla yerləşir. Sonra bir neçə gün dırmanacağınız divara getmək məcburiyyətində deyilsiniz. Avtomobil parkından və ya dırmanma düşərgəsindən maksimum gəzinti müddəti 20-30 dəqiqədir. Nəhayət, barmaqlarınızı dondurmursunuz, qar və daş uçqunluqları sizi tutmur, qar və yağış olmur, yüksək dağlarda olduğu kimi oksigen çatışmazlığından əziyyət çəkmirsiniz. Dırmanma marşrutları dostlar müxtəlif hündürlüklərdə 10 metrdən 80 metrədək olur. Həqiqi real qayalarda gələcək marşrutun yeri öncədən hər tərəfli diri daşlardan təmizlənməlidir ki, daşlar sizə və sizi siğurtalayan insanların üzərinə düşməsin. Sonra qayalara hər biri təxminən 2 ton yükə davam gətirə bilən siğurta nöqtələri anker boltlar vurulur və beləliklə dırmanmaq üçün maksimum etibarlı və təhlükəsiz şərait yaradılır. İdman Dünyasını Yarar Radyosu'ndan dinləməkdəsiniz və bu günlər verilişimizdə qayaya dırmanma idman növündən danışırıq, bir sıra mövzuları təqdim etmişik, hələ də sözümüz, söhbətimiz olacaq, amma hörmətli prodüserimiz başqa bir hissəni hazır ediblər. Mövzula bağlı bir ekspertin sözləri nöqtəyi nəzərlərini dinləyəcək.
İdman dırmanması dediyimiz şey, əvvəllər gülürdülər bizə ki, düz divara insanlar dırmaşır filan, belə idman mı olar? 2016-cı ildən olimpiya idman növüdür. Yəni, hal-hazırda bizim digər ağırlıq qaldırma olsun və s. olar kimi idmançılarımız var bu sahədə. Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanacaq qədər, o qədər bacarıqlı idmançılarımız yoxdur. Çünki idman özü təzə-təzə formalaşır. Biz bunun tədqiqatını aparanda olimpiya idman növü deyildi, həqli baxırdı insanlar və s. Bu idman dırmanması dediyimiz şey dağçılığın içərisində bir növdür. İdman dırmanması, yəni sport climbing dediyimiz şey qapalı məkanlarda keçirilən idmandır. Hündür divarlar var, divarlara plastikdən, tam plastik də deyil, xüsusi materialı var beynəlxalq standartlarda. Onunla hazırlanmış tutacaqlar olur. Bizə süni formada qaya effekti yaradır. Alpinizmdə ya da dağçılıqda yüksəyə qalxanda qabağa qaya çıxa bilir, buz çıxa bilir. Bunları süni formada qapalı məkana keçirirlər elə bil. Və burada da bəzi qaydalar qoya bilirlər. Çünki qaya dırmanmasında qayda qoymaq çətindir. İdman dırmanmasında düz taxta divardır. Mən tutacağı hardan qoysam, idmançı oradan əlini tutacaq. Düz taxtadan əlini qoyub gedə bilmək mümkün deyil, hörümçək adam xaric. Amma qayada elə deyil, qayanın çox tərəfləri var ki, əl tutmaq olur, ayaq tutmaq olur, bəzi idmançı onu eləyə bilir və s. Bunlar detallarıdır, buranı keçdik. Üç dənə növü var idman dırmanmasının. Bir bouldering-dir, oradan nə olur? Əvvəlcə Hündürlük 3 metr olur təxminən. Yuxarı dırmaşan adam oradan düşəndə çox zədələnməsin. Bundan yuxarı olmur. Məsələ burada idman dırmanmasını ilk baxan adamlar elə bilirlər ki, məsələ kim fiziki güclüdürsə, o tutacaqlar, tutub qalxacaq. Amma belə deyil. İki şey var. Bir bu var dediyimiz, ikincisi var. Tutacaqların ölçüləri, bəziləri çox balaca olur. Onu tutmaq üçün barmaqlar güclü olmalıdır. Bunun da xüsusi məşqləri var. Fingerboard deyilən alət var. Və başqa bir məsələ kreativlik tələb eləyir. Yəni, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol kimi qoyulmur daşlar. Daşlar ya da elementlər o divarın üstü elə planlanır ki, orada normal çıxışda bura sağ, bura sol əlini qoymalısan, ora sol qoymamalısan əslində. Ona görə burada dayanıb əli ya da ayağı dəyişmək lazımdır. Ya da çox çətin vəziyyətlərdən keçib, biraz da elastiklik tələb eləyir. Elə ancaq marşrutun bitiminə getmək olur. Divarda daşlar var, sənin tutmalı olduğun son nöqtəni göstərirlər və durmanıb qalxırsan həmin nöqtəyə, orada top deyirlər. Yəni marşrutun bitmə nöqtəsi ya da zirvəsi deyə top zirvə deməkdir də. Ora iki əlvi qoyursan və marşrut bitir. Buna da xal veririk. Dünya kuboklarında da belə olur ki, biz 2014-də Azərbaycanda dünya kuboku keçirilirdi. Onda da hakimliyə eləyirdik həmin yarışda. Aşağı-xarı eyni idi, amma dünya səviyyəli idmançılarda fiziki hazırlıq ya da təcrübə daha çox olduğuna görə daha çox uğur qazanırlar. Və bu bouldering növünün keçirilmə prosesi belə olur. İdmançılar yarışacaqları divarı əvvəldən görmürlər. İzolasiya adlanan bir ərazi var, ora keçirlər. Sonra marşrut qurucular, route setter deyirlər. Marşrut qurucularımız orada qururlar, hansı daşı hara qoyacaqlar, necə eləyəcəklər. Sonra idmançılar gəlir, hərəsi 2 dəqiqə olmaqla deyirlər ki, bax, bu marşrutu əllər burada, ayaqlar burada başlayacaqsan. Və başqa heç nə demirlər. Demirlər ki, filan işə, filan tutacağı nə ilə tutursan, tutmursan. Və daha sonra sırayla gəlirlər, 4 dəqiqə ərzində istədiyi qədər qalxır, düşür. Tutaq ki, mən birinci dəfədən qalxdım, ən yuxarı çatdım. Bizim Xəlil üçüncü dəfədən qalxdı. Mən bir sayılıram, o üç sayılır. Aradayı fərq bu cür qoyulur ki, neçənci cəhddən elədim. Bu da başlamaqdan, yəni bədənin yerdən ayrıldı, başlama tutacaqlarını tutacaq deyirik biz onlara. Onları tutdunsa, ondan yuxarısında artıq marşrut başlayır və sən orada tutdunsa birincidə sayılır ya da bədən neçə dəfə yerdən aralandısa o qədər cəhd sayılır. Belə, bir də bir dənə düzəliş eləmək istəyirəm ki, hold deyirlər ingiliscəsini. Bunu tutacaq olaraq yenə biz tərcümə eləmişik. Ya da başqa hakim məsələsində, bütün idman növlərində refer edirlər. Dırmanmada judge deyirlər ingilislər. O cür yazıbdılar. Ya da marşrut qurucu, route setter. Bunlar ola bilsin bir vaxtdan sonra dəyişildi, amma dəyişilməsi bir şey var ki, onlar olimpiya növləri festivalda sərgilənirdi. Bizim idman növünün adını dağa dırmanma qoymuşdular. Dağa dırmanma da öyle. Siz də haradasa görsəniz idman dırmanmasıdır.
Verilişimizdə qayaya dırmanma idman növü ilə bağlı söhbətimiz davam ediləcək. Dostlar, qayaya dırmanma üçün komfort temperatur dostlar 15-dən 20 dərəcə sayılır. Əgər temperatur yuxarı və ya aşağı olarsa, yağış və ya qar yağırsa, qayalar evdən uzaqda yerləşirsə, onda alpinist idmançılar sünni qayaya dırmanma zalı məşq üçün bütün lazımi şəraitin yaradıldığı dırmanma üçün ideal bir yerdir. Orada daimi komfort temperatur, istənilən formalı relyef elementləri, istənilən növ tutqaclar, yumuşaq matlar, kompleks məşq üçün bütün güc məşqləri və avadanlıqları və s. vardır. Sünni qayaya dırmanma divarlarında marşrut quran idmançılar olur və müxtəlif